Labas rytas visiems, prašom sėstis. Taigi, paskutinis šių metų pamokslas. Ir kai aš klausiau Dievo, Dieve, kuogi pasidalinti, jis priminė man vieną tokį regėjimą, kurį gavau vieno iš maldos susirinkimų metu. Tai buvo kažko tokio labai ypatingo, tiesiog toks trumpas pamatymas, kad sėdi žmonės kalėjimo vienutėse ir nors durys neužrakintos, bet jie neišeina iš jų. Ir vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda atrasti, kad tos kalėjimo durys yra neužrakintos, pradeda atidarinėti jas ir išeidinėti. Ir išėję jie pamato aukštą kalną, ant kurio šviečia ryški šviesa, ryškų žiburys, ir jie visi pradeda lipti į tą kalną. Va toks trumpas pamatymas, ir iš vėliau klausdamas Dievo, ką jis to norėjo pasakyti, aš supratau, kad kiekvienas žmogus sėdi savo minčių, idėjų, supratimų, iliuzijų tame kalėjime. Ir dažną kartą mes jaučiame saugus ir nebenorime iš jų išeiti. Ir vienas iš brandos momentų ir brendimo yra tas, kad mes perlipame per tuos dalykus, atrandame, kas yra svarbiausia, o kas yra tiesiog kažkokios tai sienos mūsų mintyse, stabdančios mus nuo judėjimo pirmin, nuo pažinimo Kristaus ir įvykdymo jo pašaukimo, kurį jis yra mums skyręs. Ir toliau klausdamas Dievo apie tai, kokiu būdu, kaip įvardinti, ką reikia padaryti, kaip mes užkliuvome kažkur tai, kad neišeiname, taip ir susikristalizavo ta žinia, kurią norėčiau šiandien pasidalinti. Ir pagrindinė rašto ištrauka yra iš Jono Evangelijos 11 skyriaus nuo 19 eilutės. Ir prieš tai papasakosiu kontekstą. Prieš keletą dienų prasidedant šitiem įvykiam, Morta su Marija parašo laišką Jėzui, kad Lozorius, jų brolis, sunkiai serga. Ir jos prašo jį greičiau ateiti, nes bijo, kad jis gali numirti. Ir Jėzus užtrunka, jis neskuba ateiti, jis ateina specialiai vėliau. Ir kai jis jau susiruošia eiti ir ateina, jau Lozorius būna miręs 4 dienos. Ir štai dabar veiksmas prasideda čia, kai Jėzus artėja prie Betanijos, prie to kaimo, kuriame gyveno šie Morta, Marija ir Lozorius. Ir nuo 19 eilutės taip parašyta. Daug žydų buvo atėję pas Mortą ir Mariją paguosti jų dėl brolio. Morta išgirdusi ateinant Jėzų, išėjo jo pasitikti. Marija sėdėjo namie. Morta tarė Jėzui, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dievo, Dievas tau duos. Jėzus jai atsakė, tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė, aš žinau, jog jis prisikels prisikelime paskutinę dieną. Jėzus jai tarė, aš esu prisikelimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip viešpatie. Aš tikiu, jog tu esi Kristus, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Tai pasakiusi, ji nuėjo ir slapčiomis pašaukė savo seserį Mariją, jai pranešdama, mokytojas atėjo ir šaukė tave. Išgirdusi šį greitai pakilo ir nuėjo pas jį. Jėzus dar nebuvo įėjęs į kaimą, bet tebe buvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta. Kai žydai buvę su ja namuose ir ją guodė, pamatė ją skubiai keliantis ir išeinant, nusekė paskui, sakydami, jį eina prie kapo. Marija, atėjusi ten, kur buvo Jėzus, ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų, sakydama, Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Jėzus, pamatęs ją ir kartu atėjusių žydus verkiančių, sudėjavo dvasioje ir susijaudinęs paklausė, kur jį paguldėte? Jie atsakė, Viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti, štai kaip jis jį mylėjo. O kiti sakė, argi tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų. Ir vėl dejuodamas Jėzus atėjo prie kapo. Tai buvo ola užrista akmeniu. Jėzus tarė, nuriskite akmenį. Mirusiuose su Morta įspėjo, Viešpatie, jis jau dvokia, nes jau 4 dienos, kai jis miręs. Jėzus jai tarė, argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį nuo ten, kur gulėjo numirėlis. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo, Tėve, dėkoju tau, kad mane išgirdai. Aš žinau, kad visada mane girdi, tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie tikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs jis galingų balsų sušuko, Lozoriau, išeik! Ir numirėlis išėjo. Jo rankos ir kojos buvo apviniotas laidojimo aprišalais, veidas aprištas drobule. Jėzus jam liepė, atviniokite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir papasakojo, ką Jėzus padaręs. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tada būtent po to laiko pradėjo planuoti Sinedrionas, kaip nužudyti Jėzų. Bet noriu visą dėmesį sutelkti į tą pokalbį tarp Jėzaus, Mortos ir Marijos. Ir šiek tiek dabar noriu išrankioti keletą Mortos žodžių. Paskaitykim. Morta sako Jėzui, Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir dabar žinau, ko tik prašysi Dievo, Dievas tau duos. Aš žinau, jog jis prisikels prisikelime paskutinę dieną. Taip, Viešpatie, aš tikiu, jog tu esi Kristus, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į pasaulį. Kaip skamba šitie žodžiai? Jeigu būtų ne Morta, o tai būtų Petras, kalbėtų to žodžius, tai mes prisimintumėm, kaip Jėzus sako, ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas esantis danguje. Ir ant šito akmens aš pastatysiu bažnyčią, kurio pragaro vartai nenugalės. Ar yra panašumo? Ar mes matom, kad Morta labai konkrečiai ir labai aiškiai supranta, ir teisingai supranta, kas yra Jėzus. Ar galima sutikti su tuo teiginiu? Akivaizdžiai jinai supranta. Tačiau kažkodėl tai Jėzus neįeina į kaimą. Kažkodėl tai stovi ten prie tos vietos ir nieko nedaro ir jam reikia Marijos kažkodėl tai. Ir mes matome, kad kai Marija ateina pas Jėzų, ji pasako tą pirmą sakinį lygiai tokį patį, kaip kad Morta pasakė. Ar ne? Kai Morta sako, Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. 21 eilutė. Ir Marija 32 eilutė pasako, Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Taigi, jos turi tą patį rūpestį. Ir Morta, kalbėdama su Jėzumi, išsako, ką jinai supranta apie jį. kas jis yra, koks jis yra. Ir jis, jinai tarsi sako Jėzui, vat jeigu tu paprašysi Dievo, jis duos tau, jis atsakys į tavo maldą. Ar tai nėra, ar tai yra teisingas teiginys? Teisingas, na, nieko ginčyti su to negalima. Tačiau Jėzus nieko nedaro. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes visi, kaip tikintieji žmonės ir pažįstantys Jėzų ir vaikščiantys į bažnyčią, girdėję apie jį, skaitydami žodį, visi galim papulti į Mortos kategoriją. Nes mes žinome, vienas geriau, gal kitas mažiau, bet iš esmės pagrindinius dalykus mes visi žinome. Ir tai, ką mes žinome, pavaizduosiu taip, o čia bus Jėzus. Jeigu atkreipia dėmesį, šitam paveikslėlį yra dvimatis vaizdas, o šitame trimatis. Ir jeigu žiūrėti dvimatį vaizdą, viskas yra teisingai, tik tai kažko tiesiog jame trūksta. Tiesiog mes matome, kad Marija kitaip elgiasi. Tai klausimas, gal reikia kažkaip ypatingai elgtis, jeigu va, tam tikrų būdų padarysi, ir jeigu mes atrasime tą formulę, kaip dabar viską kitais metais teisingai daryt, palyginus su šiais metais, tada jau viskas bus gerai. Ir jei tik va, tą formulę, jeigu atraščiau, ir viskas būtų. Tačiau manau, kad ne tame esmė, nors parašyta, kad pamačiusi jį puolė jam po kojų. Jinai verkė, jinai buvo tos gedulo netekties būsenoje ir tai palietė Jėzų širdį. Kitaip sakant, ta emocija, kurią išgyveno, Marija palietė Jėzų širdį. Ir tada kyla klausimas, tai ką, negi jeigu nebūtų tos emocijos pas Mariją, Jėzus Lozoriaus nebūtų prikėlęs. Bet kaip nežino, taigi parašyta, kad jau jis vat, iš anksto mokiniam kalbėjo, kad tai vyko, kad jūs tikėtumėt, jog aš esu tas. Vadinasi, jis ketino bet kuriuo atveju prikelt. Tai gal jis žinojo, kad Marija išgyvens, arba gal jis tikėjosi, kad ir Morta turės kažkokius jausmus. Čia yra svarstymai, mes nežinome, kodėl ir kaip. Mes tiesiog matome skirtumą. Tai dabar klausimas yra tas, ar reikia kažkaip Jėzuje, kai mes meldžiamės išprovokuoti kažkokią emociją? O, Jėzu! Ir tada jis irgi apsiverkė, jis sako, nu gerai, gerai. Manau, kad ne taip. Iš kiek galiu spėti iš savo gyvenimo su Dievu praktikos, kuri iš karto per pirmus kelis mėnesius tokia yra išbandoma, tai neveikia. Kitaip sakant, emocinės manipuliacijos Dievo neveikia. Ar kas nors esat išbandę be manęs? Žodžiu, jo. Nu, tai yra vaikystė, tai natūralu, mesgi turim pabandyti, kas veikia, kas neveikia. Visi vaikai pabando. Ir manau, galbūt ir visi esat bandę, tik tai ne visi prisimenat arba ne visi norit pripažinti. Gal ir ne. Tai va, žodžiu, ne manipuliacijos esmė. Esmė yra ta, kad Marija ateina tokia, kokia yra. O Morta, jinai bando į Jėzų projektuoti savo supratimą ir pažinimą. Jinai tarsi žiūri į Jėzų per tam tikrus akinius. Dabar, ar tie akiniai nėra teisingi? Nu, jie teisingi. Jie tame vaizde, kurį Morta mato, nėra nieko neteisingo. Bėda tik tai, kad jame kažko trūksta. Dabar, kodėl aš labai akcentuoju šitą momentą? Mums labai sunku gyventi dvasinį gyvenimą, nes mes nematome to vidinio gyvenimo, to santykio, mes nematome. Ir mes bandome kažkaip įvardinti. Ir mes kalbėjome apie minties galę daug. Ir kalbėjom, kaip svarbu yra sudaryti tą teisingą vaizdą. Nes jis yra mums tarsi gairės, kurios padeda pažinti Dievą ir judėti link jo. Tačiau ateina momentas, jeigu tas Esmė yra ta, tai yra, kaip pasakyti, tai yra mūsų bandymas pasakyti, kas yra Dievas, kas yra Jėzus. Ir esmė yra ta, kad jis turi nuolatos keistis, nes mes jį vis daugiau pažįstame ir jis turi vis pilnėti. Ir jeigu jis ilgą laiką nesikeičia, tas vaizdas, tai mes nustojame per jį matyti Jėzų, mes matome tik tai tą paveiksliuką, kuris užstoja tikrai Jėzų. Ar suprantate, apie ką kalbu? Ir mums vis mažiau tarsi reikia ateiti pas Jėzų, mums pakanka prisiminti, koks jis yra. Nu, taigi jis yra toks ir toks, nu, tai jis yra tas ir tas. Ir kai mes viską va taip supaprastinam, mes nustojame matyti tą tūrį, tą turinį, atrasti tą gyvenimą. Jeigu dabar pasigilinsim į konkrečiai tuos žodžius, ar ne, vienoje vietoje Morta sakė, kai Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels, Morta atsiliepė, žinau, jog jis prisikels. Ir iškart priduria, prisikelime paskutinę dieną. Kas tai yra? Va tai yra, jinai žino, kada žmonės keliasi. Ne? Kai bus paskutinė diena prisikelimas, žmonės kelsis. Ir kai Jėzus sako žodžius, jinai girdi juos savo supratime. Jinai nemato, kad gyvenimas dabar atėjo. Jis nebus kažkada tai. Todėl, ką aš darau? Aš rodau ribą arba kada mūsų pažinimas, Dievo pažinimas, trukdo mum jį šiandien ir dabar patirt. Ir kai mes žinom, kad Dievas yra prisikėlimas ir gyvenimas, bet jeigu konkrečioj situacijoj mum dabar reikia to prisikėlimo ir gyvenimo, kas vyksta? Mes susiduriam su konfliktu tarp minties, kuris sako, taip aš žinau, ir tarp realybės, kad aš nežinau, kas dabar bus. Ar dabar jisai pasireikš mano gyvenime ar ne. Ką jis dabar padarys? Ir ta baimė, nežinomybės, jinai užstoja tą vaizdą. Ir mes nebematome. Lieka tik tai tas paveikslėlis. Mes žinome, koks iš esmės Dievas yra, bet aš nežinau, ką dabar jis daro mano gyvenime ir ką dabar jis padarys. Ir kas tada? Tada, jeigu aš slepiuosi po to supratimu, kaip Morta, kad šitoj vietoj, jinai sako teisingus teiginius, bandydama atrasti saugumą toj semintysė savo. Tačiau Marija nebeieško jokio saugumo. Jinai tiesiog ateina tokia, kokia jinai yra pas Jėzų ir dūšta prieš jį, sako viskas, išsako tai, kaip jinai jaučiasi, be jokių pagražinimų, be nieko, bet ne iš pasikelimo ir pasiputimo, arba iš nuoskaudos, bet iš nevilties, iš tos, kad aš laukiau tavęs ir tu neatėjai. Man taip tavęs reikėjo, mano brolis numirė, man taip tavęs reikėjo ir tu neatėjai. Ir kai jis ateina, jinai išlėja tą neviltį. Ir žiūrėkit, kaip Jėzus elgiasi. Jeigu su Morta jis veda protingą pokalbį. Vyksta labai protingas pokalbis tarp Jėzaus ir Mortos. Tačiau niekas neįvyksta po to pokalbio. Tik tai protingas pokalbis. O kai Marija ateina, jokio pokalbio nevyksta. Jėzus iš vis nieko jai nesako, išskyrus einam prie reikalo. Todėl, kai ateinam pas Dievą, mes turim palikti savo supratimus. Atidėti viską į šalį ir prisiminti tik tai, kas aš esu aš ir kas yra jis. Ir tada mes pažįstame ir patiriame jį dabar, toks koks jis yra dabar. Ir tada mums pakanka to dabar, tam dabar, o po to mums jo vėl reikės. Ir mes vėl būsime tokie, kokie būsime, o jis bus toks, koks jis yra. Apie tai, ką kalbu, išgyvena visos bažnyčios. Galbūt tai yra neįvardinama arba nesuprasta, bet bėgant laikui, kuo daugiau bažnyčia bando mokyti, kalbėti, įvardinti kažkokias tiesas, apibrėžti, tuo labiau jie atsiduria tokioj padėty, kad atrodo viskas prote darosi aišku, bet nuo to viduj gyvenimo nepadaugėja. Kodėl? Todėl, kad kai mes piešiame tą minčių paveikslą, mes užgesiname vidinį norą pažinti Dievą. Mums nebereikia jo teikti, mes tiesiog prisimenam, ką mes apie jį girdėjom, arba prisimenam, koks jis yra. Ir mums daugiau nebereikia. Ir tokiu būdu mes pasistatom tam tikrą kalėjimą, tam tikrą erdvę, kurioje gyvenam. Ir tada mes nebenorim iš tos erdvės išeiti, nes mums čia yra gerai, saugumo, viskas aišku. Ir kai tik mes ateinam į tą saugumo vietą, mes pradedame merdėti. Ir kuo ilgiau tas procesas trunka pasilikimo tokioj vietoj, tuo labiau mirtis pradeda pasireikšti. Todėl iš tikrųjų senos bažnyčios, jeigu jos nesuprato ir nepamatė šitų dalykų, o tai yra labai sunku padaryti ir ypač išlaikyti, perdodant estafetę iš vienos kartos į kitą kartą, yra panašu į dinozaurų griaučius, kurie guli tiesiog ir užstoja šviesą. Kažkada tai atspindėja tą šviesą, kažkada tai įvardinė tos brangiausius pažinimo perlus, jie tampa vis, kas vyksta, kuo bažnyčia į vyresnę, tuo jį labiau gilinasi į tą paveikslą. Ir kuo jinai labiau gilinasi, tuo jis jai darosi vis didesnis. Ir tad ateina momentas, kad žmonės gali visą gyvenimą, universitetai, vis ištisos bažnyčios asociacijos praleisti, rūpinantis puoselėjant tą vaizdą, kokį jie turi apie Dievą. Ir nebereikia ateiti ir persvarstyti to. Tačiau kasdienėme gyvenime mes suprantam, kad jeigu mes gyvensim va tai va, tai yra viskas. Viskas. Mes nebenueisime toliau. Gerai, Tomai, jeigu taip, kaip tu sakai, kaip tada perduoti? Kaip perduoti tą pažinimą? Kaip perduoti tą santykį su Dievu? Pirmas dalykas, Dievas yra. Taip? Nes jeigu jo nėra, tai iš viso, ką čia daryti dabar? Perdavinėsim kažkaip, pastatysim kažkokį gerą, gudrę schemą, kaip čia dabar perdot. Ne, jeigu jo nėra, tai šis nėra apie ką kalbėti. Bet jeigu jis yra, tai jis yra čia ir dabar, ir jis aktyviau ir svarbiau jam yra labiau negu mum, apreikšt save. Ir mūsų dalis tiesiog supažindint. Ir kai mes keliam uždavinį supažindint su Dievu, kuris yra dabar ir tiesiog dalyvauja pokalbyje, tai tada jis padės mums tai padaryti, nes jis yra suinteresuotas. Dabar, kodėl tai paprastai nevyksta? O dėl to pačio šito modelio arba idėjos arba sampratos apie Dievą, kurį turime. Kai kalbam su žmonėm, mes stengiamės tą sampratą perduoti. Mes perduodam ne Dievą, bet savo supratimą apie jį. Ir kai tik mes perduodam savo supratimą apie jį, labai daug nubyra esminių dalykų. Mes, įsivaizduokit, perduodam vietoj tokio vaizdo, trimačio, dvimatį perduodam. Tai kiek nubyra? Lieka tik viena dalis. Nenubyra, lieka tik viena dalis. Dabar, ką mes galim padaryti? Pirma, liudijimas. Liudijimas, kaip tu susitikai su Dievu, yra tas momentas, per kurį tu gali supažindinti su Dievu, nes tu pats ten su juo susipažinai. Kitas dalykas, kai liudijam, neskubėkim daryti išvadų, arba tiksliau pateikti išvadų. Neskubėkim įvardinti, ką tai reiškia. Tegul žmogus pats atranda, ką jam tai reiškia. Jis pats įsivardins, suprantat, mes bandom komunikuoti va tais va. ir perduoti tą patį. Ir tada galvojam, kad rezultatas bus tūris. Nu gerai, jeigu žmogui pavyks, yra šansų, yra šansų. Ir aš nenubraukiu, bet tai labai sunku. Bet jeigu tu įsivaizduok, užuot daręs taip, tu imi tą vaizdą, plus dar kokį nors kitą vaizdą, tai yra tavo asmeninis išgyvenimas, ne? Jausmas. Bet ne jausmas, kuris dirbtinai yra sukurtas, bet tai, ką tu išgyvenai, kai tu susitikai su Dievu. Va tai tada atsiranda tas kitas matmuo. Ar tai reiškia, kad žmogus jau mato Jėzų? Ar supranta, kas vyksta? Dar neaišku. Bet mes jau bent ne dvimatį vaizdą perdodam. Mes perdodam kažką daugiau. Tada, ką dabar ta žmogus daro? Ta žmogus, jis vėl konvertuoja tą, ką jis mato. Į savo mintį. Į savo paveikslą. Ir tada, tai priklauso nuo to, ar jis teisingai tai padarė ar ne. Bet esmė ta, kad kamuolys jau jo pusėje. Neįmanoma bendrauti be idėjų. Neįmanoma. Idėjas turi perduoti. Bet kai mes abstrakčią idėją perdodam, labai atsiranda daug įvairių interpretacijų. Kaip ta idėja galėtų, ką jinai reiškia. Bet jeigu mes įdedam savo turinį, žmogus žino, kokiam kontekste interpretuoti. Kaip suprasti tą idėją, kurią jis girdi. Ką ji reiškia, ta idėja, ar jinai yra brangi idėja tau pirmiausiai. Ar tu šiaip tiesiog kažką sakai. Ir tada kas vyksta? Žmogus tarsi akimirkai pamato tą paveikslą ir kažkaip jį aiškinasi. Ir tada prasideda jo asmeninė kelionė su Dievu. Ar tai reiškia, kad jis būtinai priims Jėzų ir atras jį? Ne, jis galbūt pasiklys ir galbūt jo netras. Bet jis turėjo geriausią galimybę toj vietoj bent paragauti, kas tai yra. Asmeniškai, kalbam apie asmeninį. Nes viskas, kas neturi savi asmeniškumo, šiais laikais yra nevertinga. Tai yra kaip krūvų krūvo sukrautų žinių kažkokių tai ar dar kažko tai, kurios dūli niekieno nenaudojamos, nesuprastos, neatrastos. Bet visa tai, kas turi asmeniškumo momentą, lengvai susikabina su asmeniniu žmogaus gyvenimu. Ir tada nuo asmeninio liudijimo, kai tu pradedi kalbėti, tu pats visų pirma vėl išgyveni. Jeigu nėra tai šablonas ir išmokta eilėraštukas, bet jeigu tai yra na, vėl prisiminimas to momento, tu vėl esi su Dievu toj vietoj. Žmogus turi galimybę jį patirt ir tada Dievas tiesiogiai bendraudamas su žmogum veikia jo gyvenime ir žmogus arba pasiduoda tam veikimui ir jo mąstymas keičiasi ir jis pažįsta Dievą arba ne. Bet jeigu mes tik tai išmokome žmogų teisingų, pavyzdžiui, abstrakčių arba kažkokių bendrinių dalykų, pavyzdžiui, Dievas yra trejybė. Ir vaikas, pavyzdžiui, žino nuo mažens, kad Dievas yra trejybė. Ir dabar jis auga ir jam nereikia aiškintis. Jis jau žino nuo pat mažens, kad Dievas yra trejybė. Arba Jėzus numirė už tavo nuodėmes. Aš žinau, kad Jėzus numirė. Ir aš susiduriu su ta antra karta vaikų, kurie užaugo tikinčiose šeimose. Ir jie žino visą doktriną. Jie žino visus dalykus teisingiau negu jų tėveliai. Nes jie lankė sekmadieninę mokyklą. O tėveliai tai nelankė sekmadieninės mokyklos. Bet esmė ta, kad tai jiem yra visiškai neaktualu. Jo, jie žino. Nu ir kas? Čia yra padėta į stalčių, kur ant papkės užrašyta archyvas. Ir per Kalėdas, ir Velykas yra tėveliai priverčia atidaryti tą stalčių ir pravartyti tą archyvą, prisimenant, kiškius, kiaušinius, kalėdų senelius, jokauju. Bet kuo tai svarbu šiandien tau? Ir įsivaizduok, jeigu tu ilgą laiką gyveni tą lipduką žiūrėdamas, ant kurio nupieštas Jėzus, jis toks gražus ir mielas. Ir po to ateina tokia galva mintis, kad stebuklų jau seniai nebevyksta. Aš kažkaip neatsimenu, kad jie vyktų mano gyvenime ir kaimyno mano gyvenime nebevyksta. Nu tai jeigu nebevyksta, nu tai ką, išvada kokia. Nu Jėzus kaip pastatė bažnyčią ir baigėsi stebuklai. Kol reikėjo bažnyčiai tvirtinti, tol ir buvo stebuklai. O dabar jau, kai jau bažnyčia pastatyta, jau nebereikia tų stebuklų. Ir tada vis Dievas tarsi nustumamas į vis gilesnį mūsų gyvenimo kampą kažkokį tai. Ir vis atrandam, kad jis kuo toliau, tuo mažiau gali. Ir to jis negali, ir ano jis negali, ir trečia. Ai, tiesa, jis labai myli, bet jis nieko nebegali. Tiesiog va toks, kaip Buda, transcendentinis, visus myli, bet nieko negali. Nenorėjau žeisti Budos, tiesiog jog uždaviniai kiti. Prie ko čia kiti metai? Tiesiog labai gera proga yra, nes tai yra labai svarbu, ką kalbu. Dažnai mes labiau sukaupiam dėmesį metų gale ir mastom apie toliau į ateitį nei paprastai. Ir jeigu šiais metais tu padarysi sprendimą mąstyti apie tai, ką kalbu, atrasti skirtumą tarp to ir to, ir įdėsi pastangų į tai, kalbėdamas apie Dievą žmonėm, įvyks pokytis, kuriame tu aiškiai žinosi, kad tu padarėjai viską, kad neužstotum savimi to, kurį atstovauji. Kad tiesiog geriausiai, ką tu gali padaryti, perteiktum tai tą asmenį, kurį tu pažinai. Kuris pakerėjo tave savo nepaprastumu. Dar viena tokia pusė. Ar būna jum taip, kad kai kažkur yra kažkokia tai paslaptis, tai tada būna įdomiau. Bet ne visiems, aš žinau, čia ne visiems. Visiems turi būti kuo aiškiau. Aišku ir viskas gerai. Aš irgi esu toks, kad jeigu yra paslaptis, tada iš karto atsiranda interesas. Kas ten daugiau? Kas ten daugiau? Ir čia ir susiduria mes su ta gyvenimo problema. Iš vienos pusės mes turim kažkaip apibrėžti, ką mes patyrėm. Kažkaip įvardinti, kas tai yra. Padaryti kažkokią tai išvadą. Ir iš kitos pusės ta išvada, judant toliau paskui Dievą, neturi mum trukdyti jo pažinti. Ir perteikti. Ir aš ilgą laiką galvau, kodėl taip yra, kodėl mum taip sunku tai padaryti. Ir visai neseniai tai supratau. Visas raštas yra parašytas, nu gerai, ne visas raštas, bet labai didelė dalis, didesnė dalis Naujojo Testamento yra parašyta, bandant paaiškinti, kas įvyko, kaip ir kodėl. Kodėl jis taip parašytas? Todėl, kad žmonės, kurie supranta tik idėjų kalbą ir jokios kitokios kalbos nesupranta. Kad tie žmonės, kurie nedalyvavo įvykiuose, galėtų įvertinti tos įvykius ir padaryti kažkokias tai išvadas. Dabar, kai mes žiūrime į raštą, mes bandome išlaužti iš jo absoliučias tiesas. Ir įvardinti, va taip yra, taip yra, taip yra. Ir taip yra. Ir va dėl to, kad mes taip suprantam, taip ir taip, mes skiriamės nuo kitų. Nuo kitų skiriamės. Ir mes esame tokie, mes tikim taip. Ir tarsi tai padeda visuomeniai geriau mus identifikuoti kaip grupę. Bet iš kitos pusės, ji uždaro norą mus pažinti. Mus padeda į kažkokią tai kategoriją, kai mes įvardinam. Ir viskas aišku, ai, čia yra tie, o čia yra tie, o čia yra anie. Dabar žiūrėkim, kas Jėzaus gyvenime vyksta. Jis netelpa į jokią kategoriją. Jis kur ateina, jis visas kategorijas sugriauna. Ką jis padaro, tai laužia smegenį žmonėm. Pažiūrėkime į pirmą bažnyčią. Tas pats vyksta. Tai, kas vyksta, laužo smegenis. Kas vyksta šio laikiniai bažnyčiai? Kuo toliau, tuo daugiau bažnyčia apleidžia pozicijas. Pradedant nuo to, kad jaunimas kuo toliau, tuo mažiau eina į bažnyčias. Nu, kalbam, sakykime, apie Amerikos tendencijas. Nežinau, ar yra kitur tyrimai kažkokie tai daryti, nes esu susidūręs, bet amerikiečiai tiesiog labai garsiai apie tai kalba. Ir kalbant apie pažangą įvairiose srityse, anksčiau bažnyčia buvo švyturys, kuris skrodė tamsą ir prisidėjo prie to, kad tas pasaulis keistusi aplinkui milžiniškais žingsniais. O šiais laikais bažnyčia atrodo atsimušinėja kažkokiose idėjinėse kovose. Ir tada gaunasi dėmesys yra visiškai ne ten. Kaip pakeisti pasaulį? Jis keičiasi nuo vieno žmogaus, kuris žino, ką jis turi padaryti. Ir kai kiekvienas iš mūsų žinom, ką mes turim padaryti ir tai darom, tada keičiasi pasaulis. Ne tada, kai mes teisingai kažką tai pavadinsim ar įvardinsim. Todėl pasaulį manoma pakeisti čia ir dabar, tik tai. Ir po to vėl kitas momentas, kuris vėl bus čia ir dabar. Ir vėl čia ir dabar. Ir mums dabar reikia Dievo. Pabaigai noriu dar vieną istoriją paskaityti. Iš Luko Evangelijos 7 skyriaus. Kurios tikslas, kodėl aš ją noriu perskaityti, kad jis sudėliotų teisingus akcentus, kas yra svarbu. Luko 7 nuo 37 eilutės. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėlė, sužinojusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir verkdama, priejusi iš užpakalio, prie jo kojų ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, kuris Jėzų pasikvietė, samprotavo, jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį liečia, nes jį nusidėlė. O Jėzus tarė, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė, sakyk, mokytojau. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Kuris labiau jį mylės? Simonas atsakė, manau, jog tas, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė, teisingai nusprendė. Ir atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui, matai šitą moterį, aš atėjau į tavo namus, tu nedavei man vandens kojams nusimazgoti, o jį laistė ašaromis ir šluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o jį vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepiai, o į tepalų patepė man kojas. Todėl sakau tau, jos gausios nuodėmės jai atleidžiamos, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Jis tarė jai tavo nuodėmės atleistos. Esantieji kartu su jau už stalo ėmė svarstyti, kas gi jis toks, kad net ir nuodėmės atleidžia. O jis tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami. Pabažėkim dabar į šitą rašto vietą va, šitam kontekste. Mes nematome jos atgailos maldos. Jinai nesako, jokių žodžių teisingų. Jinai tiesiog išlieja savo gyvenimą, tai kas yra, kas jai skaudu, kaip jai blogai. Ir Jėzus tik tai pasako jai, to pakanka, to pakanka. Dabar vėlgi matome tą fariziejų, kuriam svarbu teisingi dalykai, ar ne? Jisai žino, kokia jinai yra, kas jį yra. Jis jau ją padėjo į tą kategoriją. Dabar, taip sakykim, fariziejaus akimis ta moteris, ne? Ir vėlgi jis mato ją ir kažkokią idėją apie ją ir nemato, kas joje dabar vyksta ir kokia jį iš tikrųjų yra. Nes jis tiesiog žino, kas jį yra. Ir čia yra kita pusė, kai mes susidurim su žmonėm. Jeigu mes jau žinom, koks tas žmogus, Dievas nekalbės mums. Kai tik mes padedam žmogui kategoriją, mes irgi taip pat užpaišom tą paveikslėlį. Ir viskas, ir Dievas negali kalbėti, nes mes atmetam viską, kas svarbu. Dievas žino žmogaus gyvenimą. Jis gali net tau jį parodyti, jeigu tai padės jam pažinti jį, Dievą. Todėl mes turime būti atviri, nebūt kaip tas fariziejus, būti atviri bendram su žmonėm ir klausyti ir atrasti žmogaus širdį. Kur jis yra, kas jam yra svarbu. Nes Dievas ten jau yra su juo visą jo gyvenimą. Nes klausimas yra toks esminis. Ar Dievas ateina į žmogaus gyvenimą tik tada, kai jis priima Jėzų? Ne. Dievas visada yra su žmogu. Tiesiog žmogus neatranda, kurioj vietoj Dievas yra jo gyvenime. Ir kai mes atrandam jo širdį, žmogaus širdį, tai kas jam yra svarbu, mes žinom, kad Dievas ten jam jau kalba, tik jis negirdi. Ir jeigu mes sustatom jį akistaton su jo širdim ir ką Dievas jam kalba, mes žinosim, ką Dievas jam kalba, jeigu atrasim jo širdį. Tai yra taip paprasta. Jeigu mes atrasim, kur yra žmogaus širdis, mes žinosime, ką Dievas jam kalba. Tada belieka tik tai klausimas, kokiu būdu tai išreikšt. Ir tada kitas dalykas. Mes įdedam tą mintį į kažkokią tai formą. Ir paduodam žmogui. Jis paima ir viskas. Ir jis jau atrado. Jis jau suprato. Gali jis susukinėti, gali nepripažinti, gali kažką noris daryti. Jis jau susitiko ir suprato. Galbūt jam dar daugybę metų užtruks ta vidinė jo kelionė, kol jis pripažins. Galbūt iš karto. Bet mes atliksim tai, ką mes galėjom padaryti geriausia tuo momentu. Taigi, fariziejus aiškina ir žino. Dabar pasižiūrim į moterį. Kodėl nereikia jokių žodžių? Kodėl nereikia jokių mokymų ar supratimų, kaip teisingai viską padaryti? Ji tiesiog labai aiškiai suvokė, koks yra jis ir kokia jinai yra. Kas jis yra ir kas ji yra. Įsivaizduokit, jeigu jinai galvotų, kad Dievas yra tik šventas, neprieinama šviesa. Ar ji būtų išdrįsusi ateiti tokia, kokia ji yra? Ji niekada nebūtų išdrįsusi. Bet dėka to, kad Jėzuje matėsi ir ta šventumo paveikslas, ir iš kitos pusės tas, kad ta šviesa nežudo tamsos esančios joje. Ta prasme, nenužudo jos, nors ji yra tamsoj. Bet išveda ją į gyvenimą, ji tikėjo, kad ji gali atrasti kelią pas jį. Ji tikėjo, kad ji gali atrasti gyvenimą. Nepaisant to, kokia ji yra. Dažną kartą mes patys pamirštam, kokie mes esam, pamirštam, koks Dievas yra. Arba prisiminam tik tai kažkokią vieną jo pusę ir neprisiminam kitos. Ir netrandam to kelio. Visada yra skirtumas tarp mūsų ir jo. Ir visada yra panašumas. Ir kada mes suvokiam savo skirtumą, tai labiausiai traukia prie jo. Skirtumas parodo, kiek mums jo reikia. Dabar įsivaizduokite, jeigu aš žinau, aš esu teisus Jėzuje Kristuje. Jėzus nuplovė mano nuodėmes. Tai yra teisinga, tai yra teisinga. Bet ta mintis, jeigu aš nesuvokiu poreikio, man nieko neduoda. Jinai kaip tam archyve, papkiai guli. Bet jeigu aš suvokiu, kad man reikia jo teisumo, tada ta mintis įkvėpia mane. Kuo giliau mes einam į kažkokią tai mintį, tuo labiau ji nesimato jos prasmės. Bet tiek tos neįsiu šiandieną į tą pusę, nes jau vis tiek noriu eiti pabaigo, čia dar labai platus laukas. Todėl tiesiog noriu užbaigti suvesdamas taip. Kai yra tas didžiulis poreikis, supratimas, kaip man Dievo reikia, koks aš esu ir koks jis yra, aš esu toks, koks esu, suduštų prieš jį ir pasitikiu. Ir, kitaip sakant, aš jau patyręs, aš jau žinau, kur tą gyvenimą galiu atrasti. Ir ten jis yra planko, ir ten ateina. Ir iš vienos pusės, jeigu mes patys taip darom ir kitam žmogui padedam ateiti tą vietą, tik to ir reikia, kad tos kalėjimo vienutės duris atsidarytų ir žmogus eitų į tą kelionę, noru eiti paskui tą šviečiantį žiburį. Nes ta šviesa jau nebebaugina, bet jį traukia, tu supranti, kad jį nežudo, bet teikia gyvenimą. Ir kad jos reikia. Taigi, du dalykai, kuriuos iš esmės pasakiau, tai yra idėjos, mokymas, kažkokie supratimai turi nuolatos keistis. Jie negali mum užstoti Dievo pažinimo. Ir poreikis jas keisti kyla iš to, kai mes suvokiame, kokioj mes padėtyje esam, kas mes esam ir kur Dievas mus traukia. Ir nors aš sutraukiau visą tai, ką pasakiau ir padariau iš pamokslo lipduką šitų sakinių, jis vis tiek neperteikė visos esmės, ką aš norėjau pasakyti, bet duoda teisingą kryptį. Nežinau, kiek man pavyko perduoti tai, ką norėjau, bet jeigu jūsų širdyse kilo noras nuplėšti lipdukus ir ieškoti Dievo, tai ir buvo toks tikslas. Pasimelskim.